Ciu evo coget divar ben prienti ar guiliudi. Ne skip ken pelzo meus lene de leor gant Oli Magnish Nobody Told Me. Hag azo divar ben i bue gout debeabet i babik. Hag zouzet braz ebet gant ar pez azo c'hoarved en i c'horf ma peus ran. Kolgoad gout debeabet i babik, ar poan an droug i deus bet. Hag laret i deus ne oa kebe prientet d'an drasen. Ar menosom eus kavet ive en ur blog hag a oa dalret eus skrivet gant ur vamp. Ben afin ez eus on eus ar chans e brochalm da gaout prantadou e gisin evi prienti ar gwilioudi. Prienti ar fet ive don da ve atad pe mamp. Peus ket da beo kemere de kar kandregant gant ar surente soki al ouz penze. An eus ket eus an drasin e rouantelez un nanet, mais... En main, on eus ar chans da gaout neus seiz prantad e gisin. Neus ave gret gant un amiegez hag a labour war e c'hon hag aver e ker. Pe neus en ospital e l'er ma zeus tiez man melez e zeus neus amiegezet e gisin. Ar c'helfe eulian or, ar e kentelioù hag e konkerne pe ponad e zeus ive, quoi. Er greizen nou man melez, me zo ken ma nelit gouliudi neme de kemper ez eus tudor mont da gonkerne pe... Je tu pepini ar el chouaj e ive ar vez pez a fodor. Tost hag e fodor mont dan ospital pe be a euliet epkian gant ar memeuz amiegez a tau. Neuz evo kentor e liberal evo daudor mont da velnei. Pez ar el be a plijus pe gur varler pa yed mez eus an ospital e o hi a te darger ive vid... kontroli penonz eo an traoù ganoc'h hag ma gemer mad ou pabik pouez a war. Chetu, neus un dra lach el chikour noc'h en out ibab ive o pet spesor temou avec kiniget bousolo da gabrient ar poul neuial, ar yoga pe aptonomiez hag a zo un doare da gomunika gant ar babik pan mema in utero er c'hof. Je tue neus lo da ra estum kentelioù war ar fe de rei bront pe penons gwilioudi. Ma fodor be a war ouk rabandou pe astenet, pe ajeit, pe war ar voloten vraz. Temou al a zo war ive penons e tremen an devezioù kenta gant ur babik. Pat istroet d'argeir penons e... Aliez eve aliez d'an tadou pe d'arre a vo Robert Vardro a un babik don ive d'ar c'hentelius. Made d'an tad gout e vo ar vamm o Willow e vid nitra e c'hel be a trist ive hag kaout ive ar menos matrez e zeus gwask ar postpartum. Hein, A gans et eux d'avez un tamik grévusor, ma peus rand, neus kaoud un tamik menosioù divar ben tout d'antrasin a zo poezus. Prouede ive e fe du sort ar fe drei bront ma war an tad ive men eus bet an alioù ive. Gisin pa ver skuiz e ver dao o prederia var ar rudenou ar c'helet kaoud. Neus setu galerit prientir poul neuial, ober sofrologiez ive an drasin ar el chikour. Avechou e c'helet be aouhen gant an amiegez. Hag avechou e o prantadou astrol. An drasin zepan hag avechou e c'hel er don d'ave a mignonet gant kerenal, pe gure vevon ar memestra a fi. Tu neus eve restolet seiz prantad gant ar surente sokiel. Neus... Pouez uze ober an drasin gisan... Dan ebeta, ma vevet traoù ster da poanius, dan ebeta ou po klevet komz divar ben an drasin, traoù plijus a vo evel just ive.